10 hodin a 7 minut hostem dopoledního radiožurnálu je profesor Petr Neužil, primář kardiologického oddělení nemocnice na Homolce. Dobrý den, pane primáři.
Dobrý den, zdravím všichni posluchače.
Teď jste v živém vysílání, jaký asi máte tep?
Já mám celkem normální tep, já ho mám vždycky zvýšený.
Máte normální, ale celkem zvýšený.
Jsem taky adrenergní typ, takže já vždycky mám trošku vyšší puls a potřeboval bych požívat beta-blokátory, to jsou léky, které snižují tu adrenergní aktivitu. No ale tak jako zase je zbytečně brát pořád. Že?
Vy se hodně zabýváte třeba srdeční arytmií. Jak člověk pozná na první dobrou, tedy na první špatnou jejich příznaky?
Ale ono, to je velmi taková atraktivní otázka vždycky pro ty pacienty, jak máme poznat symptomy čehosi. Znamená akutního infarktu myokardu, arytmií, žlučníku a tak dále, tak dále. Já si myslím, že u těch srdečních arytmií je nejčastější, dominantní příznakový soubor bušení srdce. To bušení srdce ale ku podivu nemusí projevovat jako bušení srdce, ale třeba může to být takové sevření na hrudníku, může to být tlak do krku a může to být skutečně ten zrychlený puls.
A zvyšuje se přitom tlak?
To je takzvaný dvojprodukt, na co se ptáte, to je většinou tlak a puls se zvyšují třeba při zátěži, ale při té arytmii, tak tam nemusí vůbec docházet k zvýšení tlaku.
Za chvíli si budeme povídat zejména o tom, jak vám pomáhá dálkově navigovaná katetrizační jednotka, kterou máte v nemocnici na Homolce. Hostem dopoledního radiožurnálu je profesor Petr Neužil. Posloucháte dopolední radiožurnál, to byl Michal Hrůza a písnička Na malý svítání. Hostem je dnes profesor Petr Neužil, primář kardiologického oddělení Pražské nemocnice na Homolce. Pane profesore, dálkově navigovaná katetrizační jednotka, to je takový ojedinělý přístroj. Jak se vysloužila nemocnice na Homolce, že bude sloužit tamním pacientům? Vy jste vlastně třetí místo na světě, které tenhle přístroj využívá, jinak je ve španělském Madridu a v Soulu v Jižní Koreji.
Vy jste si
ho normálně koupili?
Ne, vůbec jsme se ho nekoupili. Já bych řekl, že právě všechny ty technologické novinky, které u nás v nemocnici na Homolce v rámci léčby srdečních arytmií poslední dobou používáme, je to asi tak desetiletý proces, vlastně jsou výsledkem toho, že jsme zapojeni do určitých výzkumných aktivity. Je to prostě systém vývoje technologií, protože samozřejmě léčba srdečních arytmií a vůbec ta kardiovaskulární problematika je velmi složitá, je hodně závislá na použitých technologiích. Nejde o to, aby se ty technologie používaly samoučelně. Jde o to, aby se minimalizovala invaze pro toho pacienta. Znamená, že třeba některé kardiochirurgické výkony se mohou provádět méně invazivní cestou, některé kardiochirurgické výkony se dokonce nemusí provádět vůbec kardiochirurgické, ale mohou se provádět právě prostřednictvím agresivních intervenčních kardiologů, kteří nahradí kardiochirurga. Já si myslím, že obecně ten proces použití robotizačních systémů, jiných technologií, že to vlastně je proces, který možná, troufám si říct, už to říkám opakovaně, někdy v budoucnu skončí tím, že vůbec nebude kardiolog a kardiochirurg, protože on se...
Ale bude tam robot?
Nebude tam robot, bude tam komplexní intervenčně mini-invazivní kardiolog, který bude schopen používat všechny ty přístupy tak, že vlastně to sfúzuje, že vlastně nebude rozdíl mezi tím, jestli já jsem vyškolený kardiochirurg, anebo jestli jsem vyškolený intervenční kardiolog.
Když bychom se podívali na tu dálkově navigovanou katetrizační jednotku, tak ta pracuje na principu, že tam působí 8 elektromagnetů, ty umožňují ovládat katetr, který se zavádí do srdce, to znamená, vy sedíte někde u komputeru a tam prý v 3D rozlišení, v trojrozměrném prostoru, vidíte, co se v tom těle děje, kudy ten katetr jde a pohybujete joystickem.
Vy jste to přesně popsal, že já nemám co popsat, protože vlastně jste to kompletně popsal. Nicméně já chci hlavně zdůraznit jednu věc, že my v té intervenční kardiologii a v léčbě srdečních arytmií, protože ty arytmie jsou velmi komplexní, jsou těžko uchopitelné. Třeba když vidíte, že se nastříknete tepnu a máte zúženou tepnu, tak vidíte pod kontrastní látkou znázorněnou zúženinu. Takže každý vidí, prostě mám zúženou tepnu, musím ji rozšířit. U těch srdečních arytmií to tak není. U těch srdečních arytmií musí mít komplexní pohled na věc a musí mít komplexní informaci k tomu, abych byl schopen cílit ten katetr tam, kde je to potřeba. A musím zaprvé poznat a identifikovat, dobře diagnostikovat, o jakou arytmii se jedná, a jich mnoho. A za druhé, dobře cílit ten terapeutický katetr, má terapeutickou moji aktivitu k tomu, abych zničil tu arytmii přímo v tom srdci. A k tomu potřebuji dvě složky. To znamená, dobře si to znázornit, dobře to zobrazit. To je to 3D znázornění, protože nejlepší je to vidět v trojrozměrném obraze, protože když si děti hrajou s počítačem, tak si většinou ty hry taky pouštějí v 3D projekci. A my u toho srdce máme taky trojrozměrný obraz. A samozřejmě potom s velkou výhodou je, když mohou použít té dálkové navigace k tomu, abych ten katetr přesně cílil tam, kde já vymapuji ten zdroj té arytmie.
A ten zdroj můžete tím katetrem i rovnou eliminovat, takovou tu tkáň, která to způsobuje?
Trik toho výkonu je zaprvé přijít na to, jakou arytmii se jedná, a ne v nějaké druhé době, ale rovnou, pokud je to možné, pokud ten pacient samozřejmě je připraven, jakože je vždycky připraven, tak i hned okamžitě po té diagnostice navazuje terapeutická fáze, to znamená, že použijeme buď radiofrekvenční energie, nejčastější 96% se používá radiofrekvenční energie, to je vysokofrekvenční proudění podobné tomu, co používáme třeba při komunikaci s mobilními telefony. A ona ta radiofrekvenční energie vyvolává mikromilimetrové zóny tepelného efektu, znamená, že my vlastně tepelným efektem zneškodňujeme velmi omezenou část svalových buněk, které vyprovokují právě tu arytmii.
Takže pohybujete joystickem,
ano,
pak jednoduše,
nebo myší, nebo myší, úplně, no?
Pak na něco kliknete, ono to spálí tu
částečku
a je po arytmii?
A může být po arytmii. Je to idealizovaný, krásný model ideální léčby. Ono totiž je skutečně pravda ta, že ta elektrická choroba toho srdce je vlastně atraktivní v tom, že když ji zničíte, když eliminujete tu arytmii, tak vlastně je to totálně kurativní zákrok. Je to zákrok, třeba když se to srovnáte se žlučníkem. Budu mít žlučníkový kámen, zrovna dneska máme vrchní sestru, která bohužel měla žlučníkový záchvat, tak jí nabízneme resekci, zma operaci žlučníku. Zma, co se stane? My ustřihneme ten žlučník, s tím teda zlikvidujeme ten kámen, ale ve finále ten pacient dál už žlučník nemá. Žlučník měl, žlučník nemá. Nemá kámen, ale nemá ani žlučník. Takže není to úplně fyziologický přístup k té léčby. Zatímco my, když eliminujeme tu arytmii, to znamená zdroj té arytmie, to znamená něco, co tam ten pacient má navíc, tak on ve finále potom po odstranění té arytmie vlastně má normální funkci srdce. Nemá žádnou chorobu. On prakticky už potom přestává být pacientem, protože je vlastně vyzdraven.
Jediné, co nemá, je tedy ta arytmie.
Ano.
Profesor Petr Neužil, primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, je naším milým hostem v dopoledním radiožurnálu. Ptát se můžete i vy na www.radiožurnál.cz nebo na facebookovém profilu radiožurnálu. Dobré dopoledne. Profesor Petr Neužil, primář kardiologického oddělení Nemocnice Na Homolce, je hostem dopoledního radiožurnálu. Pane profesore, jednou dvěma větami, jak se léčila srdeční arytmie v době, kdy jste ukončil studium medicíny a nastoupil jste do nemocnice?
To bylo příšerný teda. Musím říct, že se vůbec nedokážu představit, že vlastně ani neexistoval snad ten subobor arytmologie. Musím říct, že první vlaštovkou v té jako takzvané jako té nové léčbě nebo té nové éry byl příchod prvního kardiostimulátoru. Implantace kardiostimulátoru v roce 1958 skutečně zahýbala trošku kardiologickým světem a vlastně to byl takový první okamžik, kdy jsme pochopili, že asi ty srdeční arytmie se budou řešit nějak jinak než léky. Ve finále potom průběhu těch 60. let skutečně ten obor se tak jako vyvíjel. Skutečně bylo řada prací, které se snažily pochopit i mapováním a ty mapovací techniky, které začínaly. Nicméně byly většinou prováděny během kardiochirurgických zákroků. To znamená, neměli jsme katetry, neuměli jsme udělat ty hadičky, kterými bychom potom někde zjistili ty signály uvnitř srdce. Takže to hodně dlouho trvalo, než se vyvinul další krok, a to byl vlastně příchod implantabilního defibrilátoru. To bylo zařízení, který vymyslel Michel Mirovsky. On z Izraele potom, říkám, emigroval a přestěhoval se do Spojených států a vlastně zasloužil se prakticky i o byl takový příklad Vichterleho trošku s čočkami, on si vyrobil vlastně ten přístroj od začátku a to bylo zajímavé, protože on na kongresy jezdil s implantovanými psy, to znamená s psy, kteří měli implantován ten defibrilátor, vždycky jim vyprovokoval tu fibrilaci komor, aby to auditorium uvěřilo, že ten systém funguje, tak vyprovokoval fibrilaci komor, ten systém totiž umí detekovat, umí rozpoznat tu arytmii.
A co ti psi dělali?
No, ty psi slehli, byli téměř mrtví, že? A byli v té klinické smrti. No, ten defibrilátor to vždycky rozpoznal, vydal impuls, to je vysokofrekvenční, vysokoenergetický impuls, který znáte to z těch amerických filmů, jo, ztrácíme ho, dáme tam ty žehličky. Takže to se implantuje, to se jmenuje implantabilní defibrilátor a ty psi vždycky ožili potom výboj, takže se nastolil normální rytmus. A tak to byl příchod implantabilního defibrilátoru a pak někdy v roce 1980 byla provedena první katetrizační ablace, v té době úplně triviální přerušení převodního aparátu ze síní do komor. To bychom se trošku dostávali někam jinam, to bych musel tady dát přednášku. Takže to byl život zachraňující zákrok, kde se přerušilo vedení mezi síněma a komorama a to bylo v roce 1980. Shodou okolností ten člověk, který provedl tento první zákrok, bude teďko o víkendu hostem našeho mezinárodního workshopu, který pořádá IKEM ve spolupráci s nemocnicí Na Homolce. Je to zajímavá situace, protože to je vlastně mezinárodní akce. Přijde asi 300 lidí.
Má to nějaké společné téma?
Má to společné téma arytmie. Je to skutečně workshop, který je zaměřený na léčbu srdečních arytmií. A co je vlastně unikátní.
Pardon, pane profesore, můžu se zeptat, kardiologové jsou i tak trochu soutěživí lidé. Ano. Budete soutěžit svými kolegy v tom, kdo je nejdál v léčbě arytmií, ne?
Ne. Naopak, já si myslím, že ten workshop má ten úspěch a já jsem ještě nedořekl, to unikátní na tom je, že během vlastně dvou dní se provede asi 14 živých přenosů, jednak z IKEMu, jednak z nemocnice Na Homolce. Bude tam nově ještě Lipské kardiocentrum, které provede dva výkony. Prostě je to skutečně vyjádřením spíše toho, že ta česká kardiologie má prestiž a že...
Promiň, to budou normálně operace, které budete sledovat online?
Já budu dělat. Že?
Takže dělat.
Bohužel ty ostatní budou sledovat a my s profesorem Kautznerem budeme více provádět. Nicméně provádí je i ty zahraniční hosté. To znamená, samozřejmě dělají i s náma ten výkon a vlastně konzultujeme, vždycky probíráme, jak se má postupovat, co máme dělat. Děláme to naživo a děláme to i s tím auditoriem. Takže to je velmi atraktivní a je to celosvětově unikátní akce.
Profesor Petr Neužil, host dopoledního radiožurnálu. Petr Neužil, profesor, kardiolog, je hostem dopoledního radiožurnálu a už čteme z vašich dotazů nebo i z pozdravů. Poslouchejte, pane profesore. Dobrý den, velice zdravím profesora Neužila a přeji hodně úspěchů. Vyléčený pacient pana profesora David Schneider, Truhlář.
Výborně, ano, znám.
Znáte?
Děkuji, pamatuju si.
Pamatujete si jenom některé pacienty?
Některé.
Asi nespočítáte.
Kteří dali hodně práce.
Ten pan Schneider asi dal hodně práce, soudím podle vaší reakce. Další posluchačka se nás ptá, kolik je panu profesorovi let, zní tak mladě z rádia.
No tak, abych nelhal 53.
Abyste nelhal 53. Další dotazy už jsou takové spíš individuální, jak se dá čekat, když je tady lékař.
Poznámku k tomu věku. No. Já bych rád ocitoval Wericha, který když si říkal, když se ho zeptali, jak se cítí, a on říká, já jsem mladý, ale ty buňky, kurva, ty jsou ale starý.
Píp.
Takže tak.
Dobře, byl to citát.
Byl to citát Wericha.
Pošlete dotaz, píše, žádá další posluchačka nebo posluchač. Může být arytmie způsobena i zablokovanou páteří?
Ale tak arytmie přímo ne, ale samozřejmě na okolo páteře probíhá takzvané vegetativní nervstvo, které nás reguluje základní pochody organismu, reguluje naše emoce, naše trávení a tak dále, prostě ty bazální metabolické parametry a samozřejmě zablokovaná páteř může vyprovokovat reaktivitu toho organismu, takže to srdce na to reaguje třeba zvýšenými pulzy, takže se trošičku jako rozdivočí a myslím si, že to je prostě otázka jenom reaktivního reaktivního působení, nikoliv arytmie.
Další dotaz, ten se netýká přímo arytmie. Občas mi vylétne tlak, ale lékaři zatím nepřišli na to, čím to je. Může vylétnout sám o sobě?
Ale tak samozřejmě, vemte si, že zhruba třetina populace matky se uvádí 10%, pak 30%. Prostě řada z nás vlastně dneska podle těch kritérií, které používáme, se stává hypertoniky dříve či později a je to vlastně takových, říkáme tomu esenciální hypertenze. To je taková ta primární choroba, kdy skutečně ten tlak má základ v té genetice. A potom asi zhruba 10%, až možná po 10% těch nemocných má takzvanou sekundární hypertenzi, to znamená hypertenzi, vysoký tlak, který je vyprovokovaný nějakým orgánovým postižením. Ale zhruba skutečně ta třetina té populace trpí tou esenciální hypertenzí a je potřeba to léčit. Hypertenze se nedá neléčit, nedá se vyléčit. Ta se je potřeba i kontrolovat a upravit, ale na druhou stranu nedá se zatím úplně jasně vyléčit.
Další zajímavý dotaz, dožíváme se vyššího věku, jsou na to naše srdce připravena?
No tak to je velmi atraktivní otázka. Já občas pochybuji, když sleduji ty reakce určitých politiků a toho managementu toho státu nebo těch státníků našich, jestli vůbec je dobré, že se dožíváme vyššího věku, protože my by radši, kdybychom se dožívali nižšího věku, ale abych nežertoval, spíše jde o to, v jaké kondici se dožíváme vyššího věku a to je důležité, je to dvojí produkt, bych to nazval. My se nejenom, že se dožíváme vyššího věku, my se dožíváme vyššího věku v lepší kondici. Dneska, když se vemu šedesátníka, tak on předpokládá, že bude jezdit třeba víkend na kole, že si udělá nějakou vodu, že si udělá nějaký raft. Prostě ty lidi žijí daleko aktivněji, než žili těch 20-30 let zpátky. Takže já si myslím, že ta naše srdce i ten organismus na to samozřejmě se musí adaptovat a je otázkou evoluce, kam až to bude pokračovat.
Jinými slovy, srdce si časem zvykne na to, že žijeme déle.
Já si myslím, že srdce je to ten poslední orgán,
kterému by to vadilo.
Na to, ano, nebyl tolik připraven. On je zvyklé pracovat pořád. Jo? To je potřeba si uvědomit, že srdce pořád pracuje.
Hostem dopoledního radiožurnálu je stále profesor Petr Neužil, primář kardiologického oddělení nemocnice Na Homolce. Pane profesore, od malička slyšíme, co všechno škodí našemu srdci. Přesto tloustneme, kouříme, stresujeme se. Proč to děláme?
No tak je to opět otázka evoluce. Já myslím, že jídlo přestalo být naší nutností a potřebou přežití. Jídlo se stalo sociální situací nebo sociální událostí. Takže my samozřejmě jíme víc, než potřebujeme a bohužel se hýbeme méně, než potřebujeme. A moje žena vždycky říká, to je výborný, tak máme jako tu moderní dobu, všichni jako jezdí autem, ale pak jako jdou do toho fitka a dělají jako, že trénujou a že to místo toho, aby opustili to auto a chodili pěšky, mám známého pana Pergla z Práva, redaktora, ten chodí jenom pěšky a je zdravý jako řípa. Takže já si myslím, že
nevíte, jestli má auto nebo ne?
To nevím, to tak daleko až. Ale
já nevím, jak v Právu platí.
Ne, to jsme se o tom nebavili, ale já si myslím, že i kdyby ho měl, kdyby měl dvě auta, tak věřím, že on při své kondici bude neustále chodit pěšky. Já si myslím, že je potřeba si tyto stereotypy trošičku jako zafixovat a je potřeba si říci, že skutečně pro to mohu také něco sám udělat. A obezita je skutečně tím, co nepotřebujeme, protože obecně lidé obecně stunají hůře.
A jak přesně škodí kouření? Zákazem kouření v restauracích se má proti tomu bojovat, ptá se další posluchač, nebo ekonomicky tak, aby se kuřákům nevyplácala ta jejich neřest?
Já se na to hodně špatně dívám. Já zaprvé nejsem ekonom, takže nejsem schopen posoudit, do jaké míry nám ty trusty
to nejste, cigaretové. Ale jste příznivec, pokud si dobře pamatuju, toho amerického modelu.
Já jsem příznivec velmi restriktivního modelu, tak aby samozřejmě je otázka, jak se k tomu bude přistupovat, ale pokud bychom přijali hypotézu, že jsme schopni identifikovat kuřáka a že se k tomu přizná, tak samozřejmě by měl mít všechny mínusy. To znamená, že v rámci placení svého pojištění, sociálního, zdravotního, měl by mít prostě vyšší nákladovost. To té společnosti přinese více, než to, jestli budeme spekulovat o tom, jestli ta cigaretová firma vydělá víc peněz a odezdá víc daní. Ale obecně ta populace kuřáků prostě zase opět hůř stoná a jde o to, že dokonce bych řekl, že když se přejídáme, tak je to aspoň fyziologická potřeba, to jídlo. Nicméně kouření není vůbec fyziologická potřeba, takže si myslím, že kouříme úplně zbytečně.
Petr Neužil, host dopoledního radiožurnálu. Profesor Petr Neužil, významný kardiolog, host dnešního dopoledního radiožurnálu. A ještě několik dotazů od vás. Když mám mírně zvýšené některé hodnoty cholesterolu, mám začít brát prášky nebo stačí, když se sem tam pohnu?
Tak já si myslím, ta druhá část té otázky je nejlepší. Když se sem tam pohnu, ne sem tam pohnu, ale když se začnu hýbat, většinou takový ty, on se dneska rádo říká, se to popularizuje, ten hodný cholesterol, znamená ta pozitivní složka toho zametače, toho cholesterolového esteru, HDL se to jmenuje obecně, tak ten se zvyšuje právě tím, že ten člověk se začne hýbat, že začne mít dostatek pohybu. Prevence té hypercholesterolemie. Je potřeba říci, co je to hypercholesterolemie a nebýt pod tlakem toho farmaceutického průmyslu. Skutečně poslední dobou občas mám dojem, že to skutečně je spíše lobby těch firem, abychom měli co nejnižší hodnoty cholesterolu. Musím říct si, pokud bych to srovnal třeba s neandertálci, pokud by neandertálec měl takovou hodnotu cholesterolu, jako máme dneska, tak by nemohl přežít. Je to jenom výraz od té evoluce. Je to evoluční parametr. To znamená, že
jsem četl, že právě z tohoto důvodu severské národy, Švédové nebo Norové,
že jsou neandertálci, jo.
Ne, že mají, vyšší cholesterol, protože to prostě
určitě,
mají
tu zásobní energii. A já si myslím, že to je prostě otázka toho právě přesně, jak se stravujeme, když si vezmete, jak asi dlouho, kolik 100 let, 200 let snídáme, obědváme, večeříme, já nevím. Ale prostě zkrátka ten režim je úplně jiný, než když se ten člověk najet jednou, chytli mamuta a 14 dní, 3 týdny potom nejedli. Tak já si myslím, že to prostě je otázka toho stylu života, musíme se na to nějak adaptovat. Jo. Takže jestli léčit cholesterol, ano, když je vysoký cholesterol, je potřeba ho léčit a je potřeba říct si, co to je vysoký cholesterol.
Všimnul jsem si, pane profesore, že v tom našem rozhovoru jste se několikrát vrátil, až kam si do pravěku k mamutům a tak.
Tam
je,
rád.
Tam je, to jsem pochopil, tam je základ
historie, tak já se tomu rád vracím.
A vaši rodiče tuším, že byli geologové, což
byli geologové a jediné, co nesnáším, jsou šutry a geologie.
Jasně, ale ty vaše cesty do pravěku, jako z toho medicínského, co tam hledáte? Z toho medicínského hlediska.
Tak já tam hledám ten původ, že? Ten prapůvod věcí, že? Protože já samozřejmě jsem těžký ateista a jako těžký ateista, protože dneska je módní říkat, že jsou nějak, ale prostě jsem těžký ateista a skutečně tu podstatu věcí hledám v té historii a v té minulosti, protože od toho se odpichujeme. My prostě se vyvíjíme a prostě podle toho, jak se vyvíjíme, potom budeme vypadat i v tom dalším období. Snažím se najít tu budoucnost.
Co jste tam našel? Co vám třeba otevřelo lékařské oči svým způsobem taky, kromě těch spousty knih, které
že nic není nemožné.
Že nic není nemožné. A nebo že všechno už tu bylo?
Ne, všechno už tu bylo, to je pravda, protože řada těch objevů se provedla už 100 let zpátky a jenom jsme na ně zapomněli, anebo neměli jsme ty prostředky, které bychom mohli využít, abychom ten objev nějak zhodnotili. Ale myslím si obecně, že ty limity. To hledání těch limitů, to je pro mě to esenciální koření toho oboru, to, co dělám, té profese.
Pane primáře, děkuji vám za návštěvu v radiožurnálu. Přeju, ať se vám o víkendu povede ten workshop, kde budete online nejenom vy, ale třeba i vaši kolegové z Madridu a z dalších světových
měst. Děkuji
měst.
Za příjemný rozhovor.
Já děkuji vám. Profesor Petr Neužil, primář kardiologického oddělení Nemocnice na Homolce, byl naším hostem. Nashledanou.
Zdravím všechny posluchače. Děkuji moc.